Du lytter til P1.
Du lytter til Vildt Naturligt på P1. Dine værter i dag er...
vores allesammens sanglærke, godt flyvende, Johan Olsen.
Og vores ledestjerne, hende uden hvem vi ville vandre gennem mudderet i mørke, Vicky Knudsen. Og Vicky, vi får jo nogle breve fra vores lytter.
Ja.
Breve, vi er meget, meget glade for.
Mange dejlige breve.
Og et af de breve, de omhandler et emne, som jeg tror, de fleste af lytterne har diskuteret med venner eller bekendte, at vi gerne vil gøre noget godt for naturen. Så derfor så, i stedet for at brænde benzin af, så sætter vi vindmøller op, men vi kan ikke lide at kigge på de der vindmøller, og ødelægger de også noget natur og sådan ting. Og det er det samme med solceller og de natur. Så man har den der diskussion, den er ret udbredt.
Ja, der er flere lyttere, der har skrevet til os.
Ja.
Om solceller. Jeg vælger nu at læse den fra Jes Fabricius Møller op, for jeg tror, den skitserer rigtig godt, hvad vi skal snakke om i dag. Og hvor problemerne ligger, og hvad det egentlig gør for naturen. Alt den her grønne energi, vi skal have sat op rundt omkring. Yes, han skriver: kære redaktion, jeg støder ofte på sociale medier på diskussioner om blandt andet solcelleparker, som folk meget nødig vil være nabo til. Men præmissen forekommer mig at være gal, altså at solceller ødelægger natur. Den natur, der er tale om, er jo typisk en dyrket mark, som per definition er kultur. Nu er jeg selv stor ynder af kornmarker, især byg, og jeg kan også godt se, at den æstetiske værdi af tusinder af uorganiske mørke plader er ringere end for eksempel en kornmark. Det kunne man jo også gøre noget ved, for eksempel ved at gøre solcellerne mindre Darth Vader-agtige. Her med en opfordring. Men hvis man forestiller sig, at den jord, som en solcellepark står på, i praksis må holdes som en eng eller græsmark, for eksempel ved afgræsning, for at forhindre, at skidtet springer i krat og dermed skygger for solen, vil den vel have en væsentlig større værdi for for eksempel biodiversiteten end en veldyrket kornmark. I en videre forstand handler det jo også om, at vi gerne vil have energi, men vi gider ikke se på det, der frembringer eller distribuerer den. Vores sommerhus ligger i det åbne land, omgivet af dyrket mark. Ude på marken løber en højspændingsledning, som indledningsvis irriterede mig. Ejendomsmægleren forsikrede, at ledningen ville blive gravet ned. Det er den ikke blevet, og det er jeg glad for. Nu kigger jeg på den og tænker, ej, hvor er det godt, at den slags kabler findes, så der er strøm i stikket til komfur, vandvarmer, lys, computer og alt det andet, som vi gerne vil have. Jeg kan godt lide Jesses ja-hat.
Ja, det
bliver jeg bare lige nødt til.
Det er meget positiv indstilling.
Yes, det er virkelig dejligt med et halvt fyldt glas hele tiden. Og hvor er det godt, at landmanden dyrker sin mark, så vi kan få noget at spise. Og her forleden sad der hundredvis af svaler på ledningerne og så helt fortryllende ud. Tidligere på sommeren var det stager, der sad og fordøjede vores kirsebær. Nå, men jeg fortaber mig. Så her er mit spørgsmål. Hvad er egentlig værdien for naturen af anlæg til produktion af grøn strøm? Er havvindmølleparker kunstige rev, der kan beskytte fiskeyngel mod at blive et af de voksne dyr mod fiskeri? Er energipil en god habitat? Dræbes mange fugle af vindmøllernes vinger? Hvad gør solcelleparker for biodiversiteten? Og så videre. Tak for et altid muntert og oplysende program. Med venlig hilsen. Yes!
Det var ikke et spørgsmål, det der, Jes. Faktisk er det nogle spørgsmål, der er så store, at det er op på de helt store samfundsklinger, det der er jo virkelig omfattende. Ja. Yes, det kan vi jo ikke svare på.
Men måske kan vi svare på noget af det.
Eller rettere, måske har vi fået hjælp til at svare på noget af det. Fordi med os i studiet har vi i dag Rasmus Vincents, som er direktør i rådgiverfirmaet Habitats. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Og det er jo lige præcis sådan nogle spørgsmål, som Jes han stiller, som I arbejder med.
Det er det.
Måske skulle du starte med at introducere, hvad Habitats er for noget.
Ja, meget gerne. Og jeg er egentlig uddannet i samfundsvidenskab og erhvervsøkonomi og den slags. Og startede med at arbejde med klimaspørgsmål tilbage i 2004-5 stykker, da det var meget spændende og meget nyt, og inden det blev rigtig populært. Det blev jeg så også rigtig træt og deprimeret af efter det der fallerede klimatopmøde, eller i hvert fald ikke så succesfulde klimatopmøde, der var i København 2009. Og jeg savnede arbejde mere med natur. Det kom til at handle meget om vedvarende energi, hvilket er fantastisk, men jeg savnede også naturspørgsmålene. Så gik jeg sammen med to andre og sagde, kom, skal vi ikke lave en virksomhed, der lige tager fat på at løse biodiversitetskrisen og sælger biodiversitetsløsninger? Og de andre sagde, jo, lad os gøre det, det er en skide god idé. Og så sad vi der og kiggede på hinanden, og vi vidste ikke en dyt om biodiversitet. Vi havde ingen anelse om, hvordan man skal sælge biodiversitetsløsninger, og slet ikke til hvem. Så det var et meget, meget, meget skrabet udgangspunkt, vi havde for noget som helst. Og vi gik i gang med at ringe rundt og læse op på tingene og studere det, og vi meget bogstaveligt talt kravlede rundt på ingen arealer for at lære, hvad er det, der vokser her, hvorfor, hvordan lever det. Stille og roligt fik vi det lavet mere til et felt og et fag, og vi begyndte at arbejde med Vild med Vilje, som vi fandt på som koncept, der siden er blevet til en selvstændig almennyttig forening. Men stille og roligt kunne vi se, især i de bymiljøerne og i de byggede miljøer, det er der, hvor at man ligesom har det op at vende, der er investeringer, der er interesse. Hvordan kan man få noget mere og noget bedre natur ind, når man alligevel bygger om? Så det kaster vi os over. Vi begynder at få en del samarbejde med for eksempel Bane Danmark, som jo har ret meget areal
god
i Danmark.
Idé. Ja, der er virkelig mange arealer der.
Jeg tror ikke, jeg fornærmer nogen ved at sige, at de havde ingen anelse om, hvor værdifuld natur de egentlig har på deres arealer, før de gik i gang. Så i starten af 2020 blev vi kontaktet af den første store solcellepark-udvikler, der er hævet fat i os, det hedder Better Energy, og sagde, hey, vi er jo i fuld gang med at lave solcellepark. Vi ikke hjælper os med at få noget biodiversitet ind i sådan en park. Og så sådan et babu-babu, skyndte vi os at køre ud til den første store park, vi arbejder med, som hedder Blangslev, der ligger tæt på Næstved.
Mm-hmm.
Og maskinerne var faktisk i gang derude allerede med at ligesom omforme jorden og grave plads til kabler og forskellige andet. Mm-hmm. Så stod vi der og sagde, wow, hvad kan vi gøre her? Sådan et landskab som der er tidligere dyrket land, altså har været opdyrket måske 50-100 år, pløjet intensivt, sprøjtet og andet, det minder næsten om månens overflade. Altså, der er så ufatteligt lidt, der lever i sådan et landskab, efter det intensive landbrug har været der i mange, mange år. Så noget af det, vi går ind og så laver et forslag til sådan en virksomhed som Better Energy, det er så at sige, hey, over i det her hjørne, hvis man dels former solcellerne, så det ikke ligger lige oven i det her vandhul, hvis man sørger for, at det næringsstof, der er i løbet, ikke løber derned, hvis man lave noget grødeskæring og fjerne noget af det meget opvækst, der er, så begynder man at kunne få noget lys ned, og så kan de forskellige æg for frøer eller salamander eller andet, de kan nå at blive klækket, man kan få en ny generation på benene. Ikke? Så det er sådan nogle tiltag, vi går rundt og leder efter og designer ind i solcelleparker. Der var også en del af ting, vi foreslog, som ikke rigtig kunne lade sig gøre. Vi havde nogle store drømme, og de havde nogle store drømme om, at vi skulle have masser af adgang, offentlig adgang og oplevelser og tjuhai og sådan nogle ting, ikke? Og fugletårne og forskellige andet. Men det havde naboerne lidt en anden holdning til.
Hvorfor det?
De ville ikke have alle mulige mennesker rendende.
Nej.
Okay.
Så lige på det projekt kunne det ikke lade sig gøre. Det har vi fået med på senere projekter. Men lige på det projekt, bare for at illustrere, at det ikke er nemt. Altså det felt, vi arbejder i, det er en virksomhed, i det her tilfælde det første projekt med Better Energy, som selv beslutter, wow, vi vil faktisk godt betale sådan nogen som Habitats for at komme ind og bruge timer, bruge kroner på at udvikle løsninger. Vi vil godt bruge tid på at få vores projekt og hele vores organisering til at indoptage de her løsningsforslag. Det er ekstra indsats, der måtte være. Det er ikke altid så meget, når man lige vil have maskiner, men der er noget ekstra indsats for at få det natur til at fungere. Det vil de godt betale af egen lomme. Så det langt en gang har vi en masse forslag, som siger, lige der, det er måske for dyrt til det her projekt.
Det kan I glemme, drenge. Elefanter, hvad tænker I på?
Ja, altså det er jo selvfølgelig vores rolle, både som rådgiver og som nørder, at foreslå mere, end de vil have. Altså vi skal ikke foreslå for lidt, så vi kommer med alle mulige, også de døde dyr, også alle mulige andet ind, ikke? For at få nogle ådsler i landskabet. Vi foreslår alt muligt. Mm-hmm. Vi fik endda også en halv hektar sådan skovhave-karakter ind for at prøve kræfter med det. Ikke?
Hvad er det?
Altså det, hvor man dyrker i flere niveauer. Altså man både har noget på, der vokser lavt ned på jorden, noget i mellemhøjde buske, frugtbuske og forskellige bærbuske, og så noget i højden af træer.
Mm-hmm.
Så har man flere forskellige lag. Hvis man kommer op på 7 lag, og det er det ultimative, så har man altså ufattelig meget afgrøde på rigtig meget lidt plads.
Mm-hmm.
Men der var ikke lige nogen nærhed til sådan at på daglig plan gå rundt og hygge omkring det og pleje det, så det ikke udviklede sig så godt. Men vi prøver ting af. Så siden der har vi designet, tror jeg, 10-12 forskellige solcelleparker sammen med dem.
Wow.
Nu har de så besluttet sig for at bygge deres egen interne afdeling, hvor de ligesom tager vare på det selv, sådan at de også bedre kan følge projekterne hele vejen og har styring på det hele, og det giver rigtig god mening.
Mm. Ja, ja.
Så nu er vi som rådgiver så gået videre, og nu hjælper vi et andet selskab, der er i gang med at lave, hvad vi mener, Danmarks største solcellepark op ved Aalborg, 600 hektar. De hedder Sankt Jørgen Energi.
Hold op.
Og kontaktede os også og sagde, hey, vi er faktisk i gang med at anlægge et ret stort projekt heroppe, og vi kan se, at det der biodiversitet er værd at blive noget, vi også både vil, men også skal forholde sig til.
Mm.
Og hvorfor skal de det? Det er ikke på grund af lovgivningen. Lige nu er der ikke noget lovgivning i Danmark, der dikterer, at projekter den skala skal aktivt tænke naturen. Det er klart, kommunen har nogle håndtag at skrue på i forhold til lokalplaner og forskelligt andet. Naboerne kan komme med ønsker, og nogle gange er det også lejet jord, så kan de også stille nogle krav. Men der er ikke noget, der lovgivningsmæssigt rigtigt forpligter virksomheder til aktivt at promovere bedre natur. Mm. Det er noget, de gør helt frivilligt af egen lomme.
Mm.
Det er klart. Det vi så begynder at opleve nu mere og mere, det er det der markedspres. Hvis man skal komme i betragtning til at kunne lave en ny solcellepark, så skal man tilbyde et projekt, som er tilpas lækkert. Så det er sådan en license to operate, hedder det i fagsproget.
License to operate?
Ja.
Det er dyrt.
Men det er billigere end license to kill.
Okay, godt.
Nej, det får, at det bliver dem, der får lov til at opkøbe eller leje landet, og for at det bliver dem, der får kommunen med på at få tilladelse til at opføre et energianlæg som det her, så skal man kunne vise noget også, der er lækkert. Og derfor er det også en konkurrencefaktor, at man kan arbejde aktivt med biodiversitet.
Okay, så det er ikke kun et spørgsmål om, hvor meget det koster?
Nej.
Det er et spørgsmål om, at der er også noget æstetik?
Jamen, det er et spørgsmål om at få lov. Og i det indgår, altså at det er en lækkerhedsfaktor, en æstetisk faktor, men også i en grad af levende. Ikke? At naboerne og besøgende siger, wow, det her er det dejlige sted at besøge. Der er ikke kun Darth Vader-celler sat op. Der er også noget, der piper og fløjter, og man kan plukke et æble og et bær og sådan noget. Ikke?
Kan man gå ind i alle solcellepakker? Er der offentlig adgang, skulle jeg til at sige, alle steder, hvis man fik lyst til at gå en tur?
Nej. Det er en af de ting, vi arbejder lige nu, også i det store projekt for Sankt Jørgen Energi op ved Aalborg. Det er, at hidtil har det været et krav, at der skal være hegn hele vejen omkring.
Mm.
Og det er især forsikringsselskaberne, der stiller krav til, at det skal være svært at komme ind.
Mm.
Og hvis man kommer ind, så kan man tydeligt se, at man har krydset en eller anden barriere, og så er der et klart forsikringsspørgsmål i det. Men det, vi begynder at kigge ind på nu, fordi der er kommet den første solcellepark i Danmark, nu det hedder Skovgård, der har lavet, at man sætter termiske kameraer op i stedet for.
Mm.
Så der er ikke noget trådhegn, der er termiske kameraer. Og det har en lang række fordele. Dyrene kan vandre frit ind og ud.
Ja.
Og man har hele tiden overvåget sine solceller med termiske kameraer, så hvis der er et problem, og en af dem pludselig, jeg tror, de brænder varme eller sådan noget, jeg skal ikke klumre på teknikken, men så har man også termiske kameraer, der hurtigt kan fejlfinde i det der.
Mm.
Så der er masser af gevinster, og man sparer selvfølgelig udgifterne til hegnet. Men vil forsikringsselskaberne gå med til at forsikre en park, hvor at man sådan set bare kan være lige ind uden at opdage, ikke?
Mm.
Så det er noget af det, vi slås med nu, som en af de nye ting i den her type projekter, vi undersøger. Kan det betales og give det mening? Hvad er fordele og ulemper?
Hvor robuste er de der solpaneler? Altså, hvad hvis der er et barn, der kravler op på sådan et? Går det så i stykker?
Det ved jeg faktisk ikke. Altså, det har vi ikke testet.
Der er kun én måde at finde ud af det.
Ja, nemlig.
Vi må på felttur igen.
Ja, ud og danse på solpaneler.
Men Rasmus, hvad med... Altså, det er jo også en stor diskussion, hvor der er stor uenighed om naturen... bare skal have fuld fred, fordi vi ligesom fylder over det hele, eller om vi skal have adgang til den, så vi jo blandt andet kan blive nysgerrige og fascineret af den, og forstå den bedre, passe bedre på den, eller en kombi.
Ja.
Og der tænker jeg jo umiddelbart, at biodiversiteten i en solcelleanlæg, ikke er de mest truede habitater i Danmark, og to, måske heller ikke er der, at de fleste vil... søge hen på søndagsgåturen. Men jeg kan jo tage fejl, men vil det beskytte naturen bedre, hvis der var hegn om? Altså har det den store betydning for naturen?
Nej, altså omvendt, det er godt for naturen, hvis der ikke er hegn omkring.
Mm.
Så kan de forskellige, altså græsne dyr, vandre mere frit frem og tilbage. Og det giver noget dynamik og noget fødegrundlag for større dyr og bevægelse i landskabet. Så, men altså ellers, altså harer og forskellige fugle er jo ligeglade med sådan noget hegn. Ikke? Så, men,
harer? Er de ligeglade med hegn?
Ja, lidt afhængig af, hvor store hullerne er, ikke? Men jeg mener, det man gør...
Altså, medmindre det er en borg, der er rundt om, så
ja, vandgrav.
Ja, vandgrav og hele.
Ja, med krokodiller i.
Så kan godt være, har en hold, og så væk.
men det er jo ikke meningen, at man sådan, som privatperson skal fjolle rundt inde i sin lokale solcellepark. Der er nogle krav til, at bælterne rundt omkring solcellerne skal holdes åbne i en vis afstand til huse og altså bygninger og forskellige andre. Og det er også der især, hvor vi har ligesom et frirum til at lege.
Mm.
Nogle gange er det måske 10% af parkens samlede areal eller mere, der er de her frirum, hvor vi altså skal lave noget natur, og så arbejder vi med det, der måtte være af forskellige altså jordtyper, vand og træ og sten og hvad der er. Så arbejder vi med det for at få mest muligt interessant og vild natur ind.
Mm.
Og jeg er jo tilbage til et spørgsmål, Vicky, i forhold til, hvad betyder det så for natur? Det er klart, sådan et teknisk anlæg her er jo ikke det samme som fuldstændig fri og vild og åben natur i den der helt dogmatiske forstand, at der er intet andet end natur. Vel? Det er klart, selvfølgelig er det ikke det. Men det, der man også skal forstå, det er i sådan et projekt her, som jeg siger, i det dyrkede land, der er det bare en oase. Altså, der er så ufattelig lidt natur tilbage i det danske dyrkede land, altså ærelandet. Og jeg mener, jeg så en statistik for nogle år siden, at 100% af ærelandets natur er i ugunstig tilstand. Ikke? Og selvom det er, lad os sige, en solcellepark på 100 hektar, 10, 15, 20 af dem har noget natur i en anden grad, og ellers mellem solpanelerne er der forskellige blomster og græsser og forskellige andet, så er det et kæmpe løft i det lokale landskab, og en trædesten for, hvad der måtte være af et eller andet naturområde i nærheden, så kan de forskellige, hvad der er, insekter og fugle andet, ligge vejen forbi, hygge sig lidt, spise, gør et eller andet, og så flyve videre, eller kravle videre, eller gøre andet. Så det er trædesten i landskabet også.
Og det er også det, vi har talt om i flere andre udsendelser, ikke også, Vicky, det der med, at der er sådan en... Du kan godt have et naturområde, som er rimelig vildt, og virkelig godt, og ting og sager, men der er bare ingen kontakt til, altså der er så langt hen til det næste sted, så der er ikke en udveksling mellem, i hvert fald visse arter, det er fragmenteret.
Dumme fragmentering. Ja. Og det er det, du mener med en trædesten, at der ligesom både kommer, det er jo ikke et decideret korridor måske mellem to naturområder, men der kommer et lille helle midt i det hele, hvor de kan slappe af, eller spise, eller vandre igennem.
Både dem, der selvfølgelig bevæger sig meget, men det der også sker i sådan nogle områder, hvor man så ikke længere sprøjter og gøder og pløjer jorden. Det er hele muldlaget får en mulighed for at stå ligesom og vokse til i kvalitet igen. Begynder at binde CO2, begynder at male regnormens aktiviteter imod andre lækre ting, der foregår.
Og svampe, tænker jeg også.
Så begynder det at have et liv, ikke? Og også holde på fugtigheden i tørre sommer. Altså det kan meget, meget mere, når det får lov til at stå. Ja. Og der var et studie fra England for nogle år siden, som regnede på, at vi kun har omkring 60 høste tilbage. Altså 60 sæsoner kan vi stadigvæk dyrke og høste eksempel korn på en mark, indtil at det er så udpint, at vi ikke kan det længere. Mm. Og i det lys, så giver det måske meget god mening at sætte noget af det på pause og ligefrem regenerere noget af det muld på sådan 100 hektar anlæg her, 100 hektar der, 600 hektar der. Det giver da noget i det store billede.
Det skete jo faktisk i England for, det ved jeg ikke, over 100 år siden. Så udpint man jorden så voldsomt, at man så en sultkatastrofe foran sig. Kunne simpelthen ikke dyrke noget længere. Mm. Indtil man så fandt fuglelort. Det der guana fra de der skarver, ved Sydamerika.
Ja.
Så gravede man det ud, fragtede det hen. Der var folk, der blev utrolig rige på at sælge. I sell shit!
Yeah.
Der var en lille parentes i den historie, hvor man prøvede på et tidspunkt også, at man importerede mumificerede katte fra Egypten, også til at bruge som gødning. Og det ved man godt, at det er en meget begrænset ressource.
Er de fyldt med næring, sådan nogle mumificerede katte?
De er umulige,
det er meget
man var ret desperat.
Ja, man har været rimelig desperat.
I kan vel også komme ud til en helt sandet jord, hvor der i forvejen er helt næringsfattigt, eller der lever nogle arter her.
Ikke? Må jeg komme med et eksempel på en jord, de har været ude og kigge på? Det er fra deres rapport fra Refshaleøen, der fik jeg mig et lille grin. Delområde 5, jorddepotet. En stor bakke med stejle syd- og nordvendte skråninger. På den sydvendte skråning er der på nuværende tidspunkt stort set ingen vegetation, da området har indgået som en del af en festival i Copenhagen, der lige har været alt til ens.
Ja, det er jo selvfølgelig også nogle store pattedyr, der... En ting er at sætte en vis mængde forud, noget andet er at sætte en rigtig stor mængde homo sapiens ud, så er der heller ikke så mange planter tilbage bagved.
Store, sortklædte, tatoverede homo sapiens.
Der er også noget næringsstofbelastning af kanten af det der.
Der er helt utroligt meget græs lige oppe på toppen.
Apropos var der jo et fantastisk tiltag på Roskilde Festival for en del år tilbage, hvor man samlede tis ind, og så lavede man efterfølgende en tisøl, hvor man brugte det tis, det urin, til at gøde de marker med til byggen. Mm. Og så kunne man købe en, hed den tisbajer, nede i, jeg tror det var Brugsen, der havde dem. Ej, jeg synes, det var verdens bedste idé. Så mødte jeg en af dem, der stod bag, som så sagde, ja, det var en god idé. Og tak, vi havde det også ret fedt med det. Bortset, der var den lille bitte ting, at der var, det der tis var stort set bare vand. Mm. Ja. Der blev drukket så mange øl. De drikker så meget jo, det Roskilde Festival-deltagerne. Det indtager jo hele tiden væske. Så det, der kommer ud, har så lidt næring i sig, så man kunne faktisk... Det var ikke i den ideelle gødning. Nej, man skulle holde sig til morgenurinen.
Nej.
Det den udpinte jord op i Norge, der hvor jeg holdt ferie op på sådan en ø i Norge, der var jo næsten ikke noget jord, eller det, der er ikke så meget. Det er sådan noget myr, sådan, hvad hedder sådan noget, moseagtigt noget.
Ja.
Der kan jeg huske min bedstefar, han gød med tang. Så de steder, hvor der var skyllet sådan noget tang op, så gik vi ned og hentede det der rådne tang og kom ud på. Det var meget effektivt.
Det har jeg også prøvet i det tv-program, hvor vi var i Estland.
Jamen, der var ikke tv her.
Fået en masse kvinder på en ø, der ligesom også var rigtig gode til at hente tang. De var meget selvforsynende stadig.
Ja.
De havde også supermarked. Det var ikke helt ligesom...
Men det er sgu da bedre end mumificeret katte.
Der var, præcis. Men det er også tænkt, hvordan har man tænkt? Nå, det er nok muligheden.
Og måske har man også bare... Altså, der har været en mulig ekspedition til Egypten, og så har man hentet de der hjem og stået... Hvad hun skal vi med alt det her?
Nå, hvad skal vi med døde katte? Ja. Men apropos mumificeret katte, så jeg noget meget sjovt på Facebook for nylig, hvor nogen havde renoveret hus og fundet et skelet imellem. Altså underetagen og overetagen. Og det var en kat. Så viser det sig, at der også har været en overtro i Danmark. Var det ikke ved Nyborg Slot, man blandt andet har fundet en sømmet kat på væggen?
Nej.
Mumificeret, og man flere steder, også i andre lande, har fundet mumificeret katte. Simpelthen fordi det har været formodentlig et eller andet. Altså, nu dykkede jeg ikke så dybt ned i emnet, men en overtro også i Danmark. At hvis man havde en kat, så holdt den mus væk, eller onde ånder væk, eller...
Gud, så skal der en kat op på væggen derhjemme, det kan da godt se. Hvis der er en lytter, der har en kat til over, så har vi brug for en hjemme på Vesterbro.
jeg håber, jeg tænker jo helt naivt, at det var katte, der var mætte af dage, før de blev lagt derned.
Ja.
At de havde udtjent deres pligt som musefanger, levet et langt og lykkeligt liv, og så blev lagt ned i gulvet. Men så ved man det, hvis man lige går og renoverer lidt, eller skal hive et eller andet af. Så hvis der ligger en død kat dernede, så kan det være det derfor.
Det er en af de ting, vi også har foreslået i nogle af vores solsparkprojekter. Det er ikke død katte. Måske, men det er at sige, vi skal måske have en eller anden et ritual for den der, om ikke genoplivning, så i hvert fald genstart af livet i sådan en solcellepark.
Mm.
Og så foreslår man, og vi har ikke noget bestemt ritual, det må man selv finde ud af, om det indebærer døde katte, eller trummer og nøgendans. Jeg ved det ikke, det vil jeg ikke afgøre. Men et eller andet for at sige, hey, vi er nødt til at markere en overgang, ligesom man blev konfirmeret, eller så markerer en overgang på en eller anden måde, ikke? Ceremonielt. Og det kunne man også rent praktisk, for eksempel, man gør det, når man laver et nyt vandhul, sådan, så tager man en spand vand fra et andet velfungerende vandhul og rykker over.
Mm.
Og sådan kan man også gøre med muljord. Man kan tage noget for noget rigtigt, altså muljord med rigtig stærkt mikroliv, og så rykke over på det her døde, udpinte jord, og så speede processen op. Så man kan godt gøre det, så det giver både biologisk mening, men selvfølgelig også social mening. Ikke?
Mm. Det er en super fed idé. Jeg savner faktisk, i vores kultur savner jeg lidt nogle af de der ritualer, som ikke nødvendigvis tilhører en bestemt trosretning, men som er et ritual, fordi i Danmark, så synes vi ikke, at vi skal gøre sådan noget pomp og pragt, og sådan. Det behøver ikke at være pomp og pragt, men jeg savner det faktisk lidt.
Mm.
Det er sådan en overgang fra en ting til en anden, og så gør vi sådan her.
Det er måde at skærpe vores fokus, og også øge vores taknemmelighed for, at naturen er der, og den kan virke, i hvert fald hvis vi behandler den ordentligt.
Ja.
Ja.
Jeg vil gerne være med til det. Jeg vil helst ikke løbe nøgenrum rundt og spille tromme. Men kan man jo godt have lidt tøj på, tænker jeg.
Med guitar?
Ja.
Guitar, fint om. Så tager vi guitar. Du kan spille tromme, ved jeg.
Og den anden ting, det var det med dyrkning. Det er også en af de ting, vi begynder at kigge ind i, men som ikke rigtig er blevet et felt herhjemme i Danmark endnu. Det er at kombinere solceller og dyrkning af afgrøder.
Ja.
Det er et emne, det bliver diskuteret. Jeg ved, der er et forsøg med, det European Energy har sammen med Aarhus Universitet, hvor de på et første projekt prøver noget af med. Jeg har kun set en visualisering, men det var sådan en majtærsker, der kørte mellem solpanelerne. Det synes jeg virker sådan lidt at kombinere to verdener, der ikke måske behøver at blive kombineret. Men tanken er sådan set god nok, for der er rigtig meget plads mellem solcellerne. Det skal der være, fordi de skygger for hinanden.
Mm.
Og der er noget plads under, hvor der er lidt skygget selvfølgelig, men der er også mulighed for eksempel solbær eller rabarber eller andet, der kunne være. Det er et kæmpe projekt, at designe det, for det til at vokse, og få nogen ud og samle det sammen. Altså plukke de der forskellige ting på de rigtige tidspunkter. Mm. Og sådan solcelleparkprojekter ligger som regel ret langt væk for de meste. Så der er en masse, vi skal finde ud af, men det er ikke så stort herhjemme i Danmark.
Jamen, det er jo så heller ikke et biodiversitetstiltag, kan
man sige. Nej, det er det ikke. Den bagvedlige diskussion er, når man tager dyrkede marker i dag og erstatter med solceller, så er der jo et eller andet sted nogle måltider, der mangler. Er det så til en ko eller en gris eller til en familie mennesker, der så ikke får den mad, der ellers ville have vokset på marken. Og i Sverige er det et rigtig stort emne. Indtil for ganske nylig har det faktisk været forbudt at sælge solcellepakker op på agerjord.
Mm.
Nu er det begyndt at blive åbnet op for det. Men der er et pres for, at man kombinerer solceller og dyrket afgrøder på en eller anden måde. de ton hvide, man ville kunne have fået der, på, før der kom solceller. Hvis man så bare henter dem fra en anden mark, hvor man så fældede noget skov, eller ødelagt et stykke vådområde for at få den, de 10 ton hvide der, så gør det ingen forhold. Så man er nødt til at se det i det større billede.
Så det er pladsoptimering, de kører i Sverige. Ja. At man simpelthen kan kombinere to ting. Det giver jo ret god mening.
Eller multifunktionalitet. Ja. Det er også det, vi prøver herhjemme med. Kan man få, hvor meget kan man få både solceller, grøn energi og biodiversitet?
Mm. Kan man løfte de der solceller op i 6 meters højde?
Ja, men altså pointen med dem er jo, at de skal fange sol, så de skygger altid.
Ja.
Så du kan flytte dem så højt op, du vil. De skygger stadigvæk.
Nå, men jeg tænker bare, de skygger vel lidt, det er vel lidt forskelligt i løbet af dagen, er der ikke?
Der er, jo, der, der er også nogle, der har tracker, og så følger de solen. Men, ja. Men det mest normale er faste.
Faste. Men hvis de nu er 6 meter høje, så kunne man jo sådan set have Tivoli nedenunder, hvis det var, man havde lyst til det. Så kan du have buskads, eller du kan have en mark nedenunder. Som
ja, men med grænsning af sol og vand under solpanelerne. Der er jo nogle planter, der godt kan leve i forholdsvis skygge, og mosser især. Vi kunne godt tænke os at prøve at lave projekter, hvor vi designer mosser meget mere ind. De lever i skygge og i det der indirekte sollys. Mm. Men de kræver så bare vand. Mm.
Altså, jeg tænker umiddelbart, at det kan gavne nogle krybdyr især, med sådan et solcelleranlæg der, hvor at der måske kommer lidt lavere bevoksning, og der er både masser af sol, men der er også noget skygge og måske nogle gemmesteder.
Præcis. Og det vi også arbejder med nu, det er så at finde en pleje på især det areal, der er under og mellem solpanelerne. Og får har været meget brugt, fordi de krasser tingene ned, uden at bide i solpanelen, som en gide ville gøre, eller sådan noget. Ikke?
Mm. Hvad er det?
Det er altså ikke skulle være et problem. Giderne vil begynde at...
De spiser det hele.
Ja.
De skider tykker
i. Ja, ja, og heste går og skubber og kører og sådan lidt.
Og klør sig.
Ja, så lige nu er får det foretrukne. men der skal man så få krasningstrykket til at passe, så man ikke har for mange får, så alt blomster bliver bidt ned, og man skal heller ikke have for få, sådan så at nogle få vækster vokser op og skygger for de små blomster. Så vi arbejder med at prøve at finde de rigtige græsningstrykker. Det er en del af hele udfordringen.
Ja, for får har jo været meget udskilte ellers.
Mm-hmm. Jo, fordi de er da bløde.
Ja, men både fordi de i princippet ikke... Ja, de er dejligt bløde og søde og nuttet. Mm. Lidt klodset nogle gange, når man skal ud på en mark og vende et får. Det virker lidt utilsigtet. Mm. De er jo ikke hjemmehørende får, og tit så går der rigtig mange, og så det her med, at de græsser det meste ned. Og det er primært det, man hører for med får. Men det, du siger, Rasmus, er, hvis man ligesom med mange andre dyr, man sætter ud til naturpleje, lad være med at sætte 1000 får ud, men måske, ja, nu kommer du an på, hvor stor solcelleparken er, men så 10 eller 100 får ud, så kan de godt lade være med at græsse det hele bund.
Ja.
Jeg synes i hvert fald, jeg bemærker det op på Hammerknuden på Bornholm, hvor der ikke går for mange får. Mm. At der er masser af blomstrende urter, og så spiser de også lidt gyvel og hygger sig med det og sådan noget, og så spreder den sig heller ikke.
Hvad fanden var det får, jeg så deroppe med kolossale testikler? Jeg var deroppe med mine unger, de var helt ødelagte.
Var der big balls?
Ja, der var sindssygt de store. Altså, det var... Nu sidder jeg med hænder sådan 25-30 cm lange testikler.
De får meget stort, men det gør geder altså også. Pointen er bare, får er stadig det ultimative våben, når det kommer til solcelleanlæg.
Ja.
Ja. Fordi da du talte tidligere om dyr, der skulle komme ind og ud og sådan noget, der mente du vel primært de vilde dyr, hvis der kommer nogle hjorte forbi, eller haren, der ikke er nogen voldgrav med krogfiler.
Eller grævling.
Eller en grævling, for den sags skyld. Ja.
Har du mulighed for, Vicky, at afspille en lyd for os, som er sådan relativt nem at gætte?
Ja, men det her er en dejlig lyd.
Okay, det er godt som udgangspunkt.
Og det er ved at være et stykke tid siden, at Titte Ejernes har sendt den ind til os. Men nu, Titte, skal den lyd afspilles, for den er god.
Mm-hmm.
Og Titte skriver, hej Vicky, faldt over denne lyd på Instagram og tænkt, om den kunne bruges. Elsker jeres program, KH Titte.
Dejligt, tak.
Tak, Titte. Vi elsker også vores lyttere.
Det er sådan en natlyd. Nå, men vi må jo ikke gætte endnu.
Det er meget elektronisk.
Ja, nærmest.
Jamen, det kan I lige tænke lidt over.
Ja. Mm.
Den er ikke nem.
Okay, fedt. Tak skal du have. Nå, jeg har en videnskabsnyhed.
Fedt. Ja. Kom med den.
Apropos ritualer, Rasmus Vincent, det har vi jo snakker om, og det er jo også lidt sjovt, hvor meget vi bliver fascineret af oldtidens ritualer. Jeg var til en koncert med Heilung på Roskilde Festival. Det var et langt ritual. Der kom faktisk en type ind først på scenen med sådan en røgelse, og sådan døgnede ud over scenen, og sådan viftede ud over scenen for at fjerne onde ånder fra scenen. Og så kommer der 20 mennesker på, og nogle af dem havde horn på hjelmen. Og sådan. Det var en ret speciel oplevelse. Nå, men det lød godt. Lige den forbindelse kan man jo også nævne Stonehenge. Og det er jo gaven, der bliver ved med at give. Fordi for ganske, ganske nylig skete der noget. Og det er det, den her videnskabsnyhed handler om. Kan I huske Ylvis-sangen Stonehenge? Ylvis?
Ylvis, det er Ylvis ikke ham med What Does the Fuck Say?
Præcis. Det er et... det er to brødre, Bård og Vegard. Ylvisåkær.
Ja.
Nej, det lyder svensk.
Ja.
Ylvisåkær.
Nej, det...
Nå, det er dem, der hedder Ylvis. Det kan vi kun anbefale lytter, der ikke kender Ylvis, at slå det op. Så. Nogle fantastiske videoer. Nå, tekstens jeg-person har det perfekte liv, synes han, men det eneste, han tænker på, er, hvorfor de byggede Stonehenge. Stonehenge ligger på Salisbury Plains, ca. 137 km sydvest fra London. Det består af en masse sten, placeret i et mønster, og den ydre ring består af 2x4 meter sten, sarsener, der vejer 25 ton stykket.
Hold da op.
Ja. Oven på dem er der tilsvarende sten, som overligger, det kalder den lintelsten, og den indre ring består af noget, de kalder bluestones. Det har ikke noget at gøre med farven på dem, det kalder man bare dem, der står inde. De vejer cirka 3 ton stykket. Så man kan måske se det der Stonehenge for sit indre blik. Det blev bygget af flere omgange gennem 1500 år. 1500 år alligevel.
Det er virkelig langt.
Ja.
Prøv at se, hvor travlt vi har i dag.
Ja.
Ja, nej, nu det her tager 1500 år. Ja. Sådan det.
Hey, skulle vi ikke hente de der sten? Åh, vi kan også gøre det i morgen.
Ja, eller lad vores børnebørn
gøre det. Eller bare børnebørnene gøre det. Men stedet har haft en eller anden religiøs betydning i 8000 år. Den første Stonehenge stod klar ca. 3100 før vores tidsregning, og det nuværende værk stod færdigt omkring 1500 år før vores tidsregning.
Alright.
Der har været en del snak om, hvor stenene kom fra, så senere lintelstenene fra den ydre ring var transporteret ca. 25 km fra Wiltshire. For relativt nylig viste undersøgelser, at bluestones, altså dem fra den indre cirkel, kom fra Preseli Hills i Wales, ca. 280 km fra, hvor de står nu. Det er jo immer væk noget.
Mm-hmm.
Men...
Nu kommer det.
Ja, nu kommer den nye ting. I midten af Stonehenge-formationen ligger der en 5 meter lang, 6 ton tung altersten.
Fra Vejle?
Der er
nej.
Nej, 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 nu sagde du det. Vejle Ådalstenen. Nej. Som nok er placeret for 4.500 år siden. Og det er altså så en af de allersidste tilføjelser til Stonehenge. Den er sådan, ligger sådan delvis sunket ned i jorden. Forskere har vist, at den ikke havde samme oprindelse som de andre af de der bluestones. Og helt nye undersøgelser af uranisotopsammensætning viser, at den her sandsten kommer fra en svunden kæmpe sø kaldet Orkadiesøen. Den fandtes før, der var mennesker, men det indsnæver området, stenen kan komme fra. Den nærmeste del af det område er Aberdeen i Østskotland, 750 km væk. Den fjerneste del er Shetlandsøerne.
Okay.
I et eller andet sted i det område har de fået fat på den her sten, altersten, og så har de fragtet den minimum 750 km. Det er nok sket over vand.
Jeg forstår ikke, hvordan de har gjort
det. Nej, det forstår jeg. Og det, vi taler altså yngre stenalder her. Tidligt i yngre stenalder har man fragtet en 6 ton sten 750 km, fordi man synes, det ville være pænt at have stående der.
Eller vi dør, hvis vi ikke gør det.
Ja, det har nok været måske også lidt
eller, det. Og det. Nogle af dem døde nok, imens de gjorde det.
Skal lige siges, at den her nyhed er på alle mulige videnskabsnyheds-sites og magasiner rundt omkring. Lasse Viljens Sørensen fra Danmarks Nationalmuseum udtalte til videnskab.dk, at han forbeholder sig ret til en smule skepsis. Han mener, at konklusionen er en af flere muligheder, og han mener måske, de kunne have gjort lidt ekstra ud af at forsøge at udelukke andre muligheder. Men altså, okay. Eventyret om Stonehenge, det fortsætter.
Det er gaven, der bliver ved med at give.
Og det fortsætter i det uendelige.
Nå, vi har besøg af Rasmus Vincents fra Habitats, grundlægger og direktør i Habitats, som jo er et rådgivningsfirma, og nu er vi blevet meget kloge på solceller. Og Rasmus, du slipper ikke for det her spørgsmål. Det uundgåelige spørgsmål, når man tager ud til nogle store, store firmaer og rådgiver, og de siger, vi vil gerne gøre noget for biodiversiteten, der skal ske noget mere her. Du nævnte også lige, at det er jo også en konkurrence om, hvem får lov til at bygge her. Og når alt kommer til alt, så handler det jo også om business og penge. Altså, er der slet ikke nogen risiko for, at I ender med at blive brugt til greenwashing, hvor du ved, at det ikke har de store fremskridt for naturen, eller gør noget særligt godt for den? Det lyder bare rigtig godt, ikke, at vi gør noget godt.
Det er der en kæmpe risiko for, og en, som vi selvfølgelig også er meget, meget optaget af at lægge os på den rigtige side af den der linje hele tiden, af hvornår er det her en reel indsats for naturen, hvornår er der proportionel sammenhæng mellem den indsats, man laver, og så ligesom virksomhedens samlede aktivitet og aftryk. For man kan jo ikke have en kæmpe stor global virksomhed, og så lave med et hjørne af sin græsplæne lidt vildere, og så siger man, nu er det sådan nogenlunde i balance. Altså, der skal være proportioner i det, og så skal der også være en sammenhæng mellem, hvordan man formidler det, så man ikke siger, nu har vi reddet biodiversiteten. Altså, så de parametre mellem, at det skal være reel indsats, den skal være altså, biologisk give mening, også på det sted, hvor det finder sted, som ikke bare dumpes en løsning ned fra månen. Der skal være sammenhæng i virksomheden mellem, altså hvad man gør, og hvor stor virksomhed og projektets størrelse, og så skal der være noget omkring kommunikation. Den prøver vi hele tiden at få dem, vi samarbejder med, til at lægge sig på den rigtige side af de der ting. Og det er ikke altid, at det er så tydeligt, at vi på den ene eller anden side, så selvfølgelig er vi også nødt til en gang imellem at være meget kritiske, måske lige frem at træde ud og sige, hey, det her er ikke noget, vi kan se os selv i. Vi kan ikke lægge navn til, at det her bliver solgt som det store åbenbaring for biodiversiteten. Men selvfølgelig har vi også, det er ikke bare fordi, vi er en forretning, men det er også bare, vi er også nødt til at have det, der hedder et udviklingsperspektiv, så nu prøver vi af, og det kan være, at det første projekt ikke var super ideelt og sad lige skabet, men så øver vi os i, og vi træner som virksomhed og organisation i at kunne håndtere biodiversitetsspørgsmål og sørge for, at kæden ikke hopper af fra planlægning, fra anlæg, design til brugtagning. Så vi er med hele vejen. Så okay, det lykkes måske ikke helt første gang. Så står vi et bedre sted næste gang. Så vi er også nødt til ikke bare at give op, altså, fordi alternativet er, så gør de det ikke, eller så gør de bare noget, vi ved ikke virker. Så vi skal være optimistiske, men også idealistiske for hele tiden at presse dem og sige, hey, det her det skal I altså gøre bedre. Men vi skal også være realistiske og få det til at virke. Det vi ser i Danmark nu, det er jo, at det er private aktører, altså private virksomheder, som går ind, og nogle af dem, der skaber så meget natur, vi nu kan få på så store arealer. Ikke? Og det summer op med alle de her solparker for eksempel. Så er der også nogle havvindmølleprojekter og andet til vand, så der begynder at være projekter. Og det er sjovt ved det der, som vi så kalder hybridnatur, som har både en funktion i at skabe grøn strøm, men også i at tilvejebringe så meget interessant natur, som der nu kan være der. Det er også en del af indsatsen for biodiversitet herhjemme. Men det er svært lidt en overset del af det. Fordi når vi normalt diskuterer natur herhjemme, så er det meget den der, at vi skal have stor og vild og fredet og uberørt natur. Og selvfølgelig skal vi have det. Måske på 20%, måske på 30% af Danmarks areal. Selvfølgelig skal vi det. Det er der EU-strategier for. Det er der FN-målsætninger omkring. Det er der politisk ønske om. Selvfølgelig skal der det. Men det efterlader jo stadigvæk 70% eller 80% af arealet til noget andet. Hvad skal det være? Og det er den diskussion, som vi er optaget af. Så siger man, hvis vi skal have så meget som muligt natur, så meget velfungerende natur ind på de resterende 70-80%, så kan vi ikke sidde og vente på, at staten kommer og finansierer det og gør det. Der er masser af private investorer for tiden, firmaer, der laver solcellepakker, der kaster milliarder ind i det her felt. Og kan vi lige så godt bruge de milliarder til også at få noget vildt og interessant natur? Det kan godt være, at det ikke bliver en naturnationalpark, men det bliver en trædesten landskab, det bliver et boost af den natur.
Intuitivt så vil jeg da tro, det vil have en enorm effekt. For det er jo temmelig store områder. Ja. Man kan vælge enten at lade gold stå hen, eller gøre noget.
Og får vi en eller anden dag mangel på for eksempel mulig jord til at dyrke i, altså, så kan man jo fjerne
det. Så er det en bank.
Ja, så kan man fjerne det ret let, og så opdyrke. Og det kan godt være, der kommer krisetider. Det er meget desværre sandsynligt scenarie, at der kommer fødevareknaphed. Så kan man jo fjerne det og opdyrke det, hvis man vil det på en eller anden måde. Ikke?
Hvad med vindmølle, de der havvindmøller? Er det ikke det samme der? Er der ikke tiltag? Jeg ved, at Ørsted har gang i sådan et kæmpe projekt om at lave koralrev omkring nogle af de her vindmølleparker.
Igen, det er den samme tanke, at når man alligevel er ude og anlægge, altså storskala anlæg som det her, kan man lige så godt få så meget natur ind som muligt. Ja. Jeg tror, at første gang, det der giver det største effekter ved havvindmølleparker, det er faktisk, at der er et trawlforbud rundt omkring det, fordi der ligger kabler jo, og bare det bliver helle for fiskene i området. Og der, der er sådan et frirum for dem der, er godt for hele livet i havet.
Ja, og så bliver der jo også gjort noget ud af nu, at det ikke bare bliver et fundament, der bliver sat op, men at der rent faktisk, som du siger, altså bliver bygget noget på, så det bliver mere altså revlignende, i stedet for det bare en betonklods, ikke? Så bliver det faktisk gjort lidt fedt.
Det er der, hvor vi skal have den biologiske viden til at fungere sammen med ingeniørviden. Ja. Ikke? Altså, fordi hvis man bare lader ingeniører løse det, så gør det selvfølgelig kvadratisk, praktisk og godt, men meget sjældent for at optimere for forskellige altså, vilde dyr, pattedyr, planter og forskellige andet. Ikke? Men når man kombinerer de to ting, så kan man næsten gratis få nogle ret store effekter.
Af havvindmøllerne, der har vi jo også, altså der er det jo flere aspekter i det, fordi så er det måske fedt ned under vandet. Vi har også været inde på det før, men der er også måske nogle marine dyr, der bliver forstyrret af larmen, eller dem, der skal derud. Vi har de der vindmøller op i luften, som trods alt suser rundt, og nogle dyr med vinger, der nogle gange kommer i kollision med dem. Og så er det også et spørgsmål igen om planlægning, og hvor skal de stå, og hvorfor skal de stå der, og var det måske, fordi nogle steder er der jo meget uheldige eksempler, og andre steder virker det, som om det ikke er et problem. Så der er jo virkelig mange, der skal ind over.
Der er utrolig mange hensyn, men jeg synes bare, at Rasmus' pointe er ret god, det der med, at man siger, godt, vi skal høste energi på en anden måde. Hvordan gør vi det på den mest favorable måde i forhold til natur. Og når du siger, altså når man så har en eller anden målsætning om, at så mange procentdel af Danmarks areal skal være vild, uberørt natur, så gælder det jo ikke det. Så lige nu så er vi i et mindset, hvor vi siger enten eller.
Mm. Der hvor de diskussioner, der er herhjemme i Danmark lige nu omkring det her, det er meget den der binære. Vi skal have fundet 20-30% areal til fri og vild natur, og så diskuterer vi ikke naturbiodiversitet på resten. Og det er en kæmpe fejl. Og det er ikke bare noget, jeg sidder og finder på. Altså, hvis man ser Biodiversitetsrådet, som jo virkelig er et vigtigt råd, og det er godt, det findes, og det er godt, der findes et råd, der rådgiver regeringen, politikerne om at arbejde med biodiversitet. Men i deres seneste udgivelse, som er et indspark til en forhåbentlig kommende dansk lov om biodiversitet, der beskæftiger det sig med at implementere den FN-aftale, der nu heldigvis findes, kun i Montreal-aftalen, om at vende tab af biodiversitet globalt. Men den har bare 4 kapitler, og i Biodiversitetsrådets rapport tager de kun fat på det første kapitel, som handler om afsætte areal og genoprette økosystemer, men de resterende 3 kapitler og tilhørende, jeg tror, 21 delmål, som handler om, hvordan vi producerer og forbruger og indretter byerne, om køn og ligestilling og uddannelse og overførelse af viden og penge til udviklingslande, alle de der ting, dem skriver Biodiversitetsrådet, de er ikke relevante i Danmark. Og det synes jeg bare er sindssygt problematisk. Mm. Altså, at man på FN-niveau har sat sig sammen og besluttet, det er de her 4 hovedmål, 23 delmål, der er vigtige for, at verden vender tabet biodiversitet.
Ja.
Og så sidder man i Danmark, og det er altså kun biologer, der sidder i Biodiversitetsrådet, bliver enige omkring, at de, jeg tror, 20-21 af delmålene ikke er relevante i Danmark.
Ja.
Det siger mig, at vi skal sørge for biodiversitetsdiskussionen ikke kun er en biologisk diskussion. Det skal også være en samfundsmæssig diskussion omkring, hvad er det, vi vil for som samfund? Hvordan er det, vi dyrker, producerer, samhandler, eksporterer, henter varer ind ude for verden af? Det hører med, for ellers så får vi lavet sådan små parenteser, hvor vi friholder noget areal for den onde udvikling, og så tordner samfundet bare derudad på resten, og så har vi ikke løst noget som helst. Så har vi fået en lille helle, som er dejligt, hvor vi kan finde sommerfugl, det er fint, men det er jo ikke, taget fat på årsagerne til problemerne.
Og det er jo lige præcis der, hvor den tværfaglighed kommer ind. Biologer har jo deres faglighed, og det er med de skyklapper, vi kigger, fordi det her er min ekspertise. Jeg skal ikke kunne tale mig om noget som helst andet. Der er det jo fantastisk, hvis man kan have den tværfaglighed. Også med din baggrund, uddannelsesmæssig baggrund, så ser du jo verden fra en anden vinkel og med nogle andre parametre.
Ja. Det, der er så interessant, er, at ligesom FN har et klimapanel, IPCC, så har FN et naturpanel, IPBES. Og i det, der er faktisk indskrevet, at man også skal indarbejde oprindelige folks viden og omgang med naturen. Mm-hmm. Det er der i klimapanelet, skal ikke tage hensyn til sådan noget. Men det skal man i naturpanelet. Og i Danmark er det jo ikke et særligt stort emne, blandt andet, for vi ikke har særlig mange oprindelige folk, men i Sverige, der har man jo samerne op nordpå som oprindelige folk, og så rejser det spørgsmålet, den vidensform, som oprindelige folk har, hvordan, at den er ikke kodificeret og puttet ind i peer-reviewed artikler, hvordan gør man den tilgængelig? Hvordan får man den indarbejdet i de der meget, meget klassiske videnskabelige processer, som et FN-panel er? Men også, hvad for en forståelse og tilgang for naturen ligger indholdt i oprindelige folks viden? Mm-hmm. Og det, tror jeg, det er det nye felt, også vi i Danmark skal begynde at sige. Hvis vi alene ruller en klassisk videnskabelig forståelse ud for verden, så når vi til et vist punkt, men det har også sine begrænsninger og indbyggede problemer, især med den verden. Og der begynder at være nogle skægge tendenser, som bobler lidt under overfladen på noget af det. Og jeg har taget lidt eksempel her, fordi man kan sige, en klassisk videnskabelig tilgang har det med at gøre naturen til et objekt, og når det er objekt, så er det lidt mere dødt og fast, og så ved man, hvor man har det, og så kan man måle på det forskellige andet. Men der kommer lidt sådan en modreaktion, inspireret af noget oprindeligt folks viden, på at gøre naturen til et handlende subjekt. Så i stedet for en fjord er et afgrænset område, den går her, der ligger fjorden, en fjord, så kan man at fjorde, det kan blive til et verbum, den ligger der, den fjorder sig, og så kan man så sige, om den fjorder sig godt eller dårligt, eller noget, men den fjorder sig, ikke? Og pludselig så skifter hele forståelsen for fjorden, fjordens rolle, og hvordan man måske går ned og besøger sin fjord om aftenen, og fjorder man sammen med den, ikke? Så er der en helt anden grundlag for at ikke at reducere naturen til at være et objekt, der bare er der. Og på dansk er der lige udkommet en her vidunderlig lille sag af Sjekufe Heiberg, der hedder Livets Verber, hvor hun så prøver det her. Hvis jeg vil give et lille eksempel,
ja,
så tager hun for eksempel at æbbe, at være i verden som æbbe, at tidevande med faldende retning, at findes i samme eksistens overensstemmelse med månen, som måne at trække i havet, så det floder et sted og æbber et andet sted. Også i betydningen at være lav på energi og have brug for tid til at komme ovenpå. For eksempel, jeg æbber i dag, så jeg har brug for at blive hjemme.
Det er fantastisk.
Nej, det er fint.
Jeg holder et australsk videnskabsmagasin, der hedder Cosmos, som er virkelig anbefalesværdigt. Men der er der masser af eksempler på videnskabelige undersøgelser i tæt samarbejde med oprindelige folk. Og det viser, fordi det viser sig, at de ved helt utrolig meget om naturen. Man har også sådan helt konkret via de overførte historier, der har fortalt deres riter og historier, at der er historier, der involverer nu uddøde arter.
Mm.
Så man kan få information om via de der historier. Det er også interessant. Men også, man bruger rigtig meget af de her samarbejder og til gensidig nytte.
Ja.
Men Rasmus, jeg bliver også nødt til at spørge os sure biologer. Ja, yeah, Johan, det er os, der tager den rolle.
Mm.
Altså, er der nogensinde nogen, der stejler af fagfolk inden for natur over jeres arbejde, når I går ud og blander jer på den måde i, hvad der skal være en solcellepark?
Ja, altså stejler. Altså, men vi møder der noget, altså kritik, udfordring på nogle af de ting, vi laver. Hvor jeg vil sige, da vi stiftede Habitat, og som sagt, vidste ufatteligt lidt om det meste, Så var vi meget ligesom i skole hos nogle biologer og lærte rigtig meget. Og så tænkte jeg, vi er jo på samme hold, men over tid kan jeg også se, vi kunne også være lidt på det forskellige hold. Så ligesom at jeg på nogle punkter er meget kritisk over for biologer, og den måde diskussioner er om biodiversitet i Danmark, så møder vi også en gang mellem biologer, som er kritiske over for noget af det, vi går rundt og laver. Og selvfølgelig bliver mødt med den der, jamen det er jo ikke rigtig natur, fordi det er den der hybrid natur, fordi der skal være solceller og andet, ikke? Og at I arbejder bare for en virksomhed, der vil tjene penge og sådan noget. Det bliver vi selvfølgelig mødt med.
For det er jo en blanding af business og biodiversitet.
Men tilsvarende, så er jeg måske mere kritisk over for biologer. Nu siger du for eksempel det der med, at man skal have oplevelser. Det er en af de ting, vi begynder at kigge ind i nu her, og så sige, hvis man bare præsenterer naturen som en oplevelse, risikerer man så ikke, og det er for eksempel et meget ideelt og fantastisk spændende projekt med Lillebælt som naturnationalpark, ikke, naturområde, som bliver kaldt et havoplevelse, og det er jo svinger, og det er fint. Men når man reducerer natur til at være oplevelse, så siger man jo også, så skal du konkurrere med Bonbonland, ikke, eller Netflix.
Mm.
Og du siger også, hermed understreger vi ikke vores afhængighed og vores sameksistens, og altså hvordan at for at få mad på bordet og stabiliseret vores klimaforhold og forskellige andet, er der nødvendigt at være et levende hav. Så ved det at kalde et oplevelse, abonnerer man lidt på en forståelse for natur, der handler om, at vi skal ud og hen på opleveren, og så skal vi hjem igen. Og det er måske en del af problemet også. Så ja, vi møder noget kritik fra forskellige biologer. Vi tager nogle faglige diskussioner engang med armlægninger, men måske mere og mere er det os, der er kritisk over for biologerne.
Mm.
jeg har lært så meget biologer, jeg respekterer biologers felt så meget. Jeg er vild med at være på tur med biologer eller andet, men jeg tror bare, at hvis vi overlader diskussion om biodiversitet alene til nogen, der har skolet på det eller de samme to universiteter i Danmark på biodiversitet, så misser vi nogle bredde i den her, både politisk, men også filosofisk.
Det er en meget, meget spændende diskussion, fordi jeg er biolog og er af den gamle skole.
Ja, og nogle gange kan det være godt bare at dvæle lidt ved den. Tænke, er jeg bare den gamle skole? Skal jeg til at tænke lidt anderledes? Lidt ud af boksen? For tiden er gået.
Nej. Er tiden gået?
Ja.
Programmet?
Ja, vi kan ikke nå mere.
Det var meget trist.
Og nogle gange kan det være rigtig godt, at man lige... Altså, fordi ved, nogle gange så taler man, før man tænker, og handler, før man... Det ved jeg ikke.
Burde have handlet. Som det gamle ordsprog
siger.
Så
nogle gange kan det være meget godt lige... Nå, skulle jeg lige... Ja. Lad lige synke ind. Ja. Lad os tænke lidt over det.
Ja. Men hvad med
det
den her, lyd der?
Det er virkelig spændende. Den kan vi godt lige nu afsløre.
Okay, fedt.
Men det har været sindssygt spændende, Rasmus. Ja.
Men vi har jo slet ikke hørt om... Jeg ved, at Rasmus Vincents og Habitat sig i gang et kæmpe projekt lige nu, og jeg vil også have hørt om Frederiksberg. Ja, det er en lang...
Men der var også det med, at nogen er bekymret for, at solcellerne gør noget ved fuglene og insekterne og forskelligt andet. Og vi har undersøgt lidt, og vi kan se... Jeg spurgte nogle af dem, som har deres daglige gang i solcelleparkerne, efter de er anlagt. Går I og skovler døde fugle op? Og de siger nej, der ligger simpelthen ikke hårdere af døde fugle. Så er der ikke noget, der tyder på, at det er sådan... der var nogen, der var bange for, at fuglene troede, det var en vandoverflade, og de dykkede ned og fik ind på næbet, for eksempel.
Og det er nok mere sådan nogle store vandkalve, der kunne...
Ja, insekter og andet, men der er ikke noget, der tyder på... Men der har ikke været nogen systematisk undersøgelse, så vi ved det sådan set ikke. Nej. Men det vi ved på anekdotisk niveau også, det er, at når man så besøger det her solbær, så er der bare mange, mange flere fugle, altså ærelandsfugle, men også rovfugle, forskellige andet, der er der en helt anden grad. Altså. Så det tyder på, at det har en positiv virkning. Men det kan vi bruge noget god videnskab til at få understreget med to streger under.
At vi kan jo nok hurtigt blive enige om, at arter afhænger af andre arter, og hvor der er mad, og også gerne ro, så flytter arter ind. Og skulle selv en vandkalv tro, det er en vandoverflade, for de lander jo på biler, og jeg ved ikke hvad, altså i vandpytter, og vandpytter, den giver så mening, men mange blanke overflader, fordi de tænker, nu er der vand, så har de vinger og kan flyve videre og prøve et andet sted, hvor der rent faktisk er vand. Eller også er der blevet lavet et vandhul inde i solcelleranlægget, og så er alt godt.
Ja.
Så kom der en ny vandkalvart i søen derinde. Nu får jeg afsløring af lyden fra Titte Ejernæs. Nu får jeg lige lov at høre den igen.
Ja.
Det er jo et vækkeur, det ved vi.
Det kunne altså godt være Jack Bauer i den der 24 timer. Der var også sådan et ur, der tikkede hele tiden.
Nå, ja. Altså, jeg synes, at de sådan lyde, der er i baggrunden, der er sådan lidt spågelyde i baggrunden. Så det lyder hjemligt. Om ikke andet så europæisk. Altså, det er ikke en jungle, det her. Det er ikke... Og så tænker jeg, den der lyd er enten en fugl eller en... Det kunne også være en frø, der kan lave sådan en lyd der. Frøerne plejer bare at være en lille smule mere metalliske, synes jeg.
Ja, jeg har også... Baggrundslyden lyder som for mig er sådan en morgenstemning ved vandhullet eller
ja,
sådan noget.
Ja, lige præcis.
Og det er ikke det er sådan ikke den frøkarakter, den metalliske frøkarakter, som vil også være i fugleverdenen et sted.
Men det er ikke en bekassin, vel? De kan jo sige sådan en lyd, altså virkelig voldsomt. Er det ikke bekassiner, de hedder det? Vand.
Rikse.
Vandhekse.
Vandrikse.
Vandrikse. Nej, hvad hedder den? Hvad hedder den der store langhalsede sag, der siger den der helt sindssyge lyd?
Rørdrum,
som jeg sagde.
At ingen af dem siger den lyd, du sagde.
Nå.
Rørdrum, det er mere pust i flaskelyden.
Nå, er det sådan noget der, ja. Så er det sådan lidt rørdrumagtigt, men så bare lidt højere. Vi siger fugl. Skal vi ikke bare sige fugl?
Ja, fugl.
Fugl.
Ja, okay. Tak. Det er fuldstændig forkert.
Okay, hvor er vi henne i verden?
Vi er i Asien.
Nå.
Junglen, tror jeg.
Den der.
Ja, vi er ude i en dhole, også kaldet asiatisk vildhund.
Wow.
Eller whistling wolf.
Ja, jeg har aldrig hørt om en asiatisk vildhund.
Nej, men de er ret flotte.
Ja.
Og de jager om dagen i flokke.
Ja.
Og det gør de rigtig tit inde i, og det var der, jeg lige fik snået mig frem til, at du stod, i den tætte jungle. Mm. Og inde i junglen er der jo, det kan være svært at finde 2 meter frem og tilbage, uden at tro, man er faret vild, ikke?
Jo.
Så de bruger de her meget højfrekvente fløjtelyde til at holde sammen på flokken, og når de jager.
Hvad hedder de igen?
Doles, eller whistling wolves, eller asiatisk vildhund
okay.
på dansk.
Den asiatiske vildhund.
Og hvis deres fløjt går højere op, så betyder det, at de er ved at være klar til at angribe. Og hvis den er mere shaky, så er de ikke helt sikre.
Okay.
Og mor, hun beroliger valpene med bløde lyde. Ja. Og når der er far, så growler de dybt. Så altså, hvert fløjt hjælper dem med at holde sig sammen og arbejde.
Okay.
Som det team, de nu er igennem en jagt.
Apropos team, jeg har været utrolig glad for vores samarbejde i dag, Vicky. Så det har været rigtig fint. Synes du ikke også?
Jo. Kæmpe tak til dig, Rasmus Vincent fra Habitats, rådgivningsfirmaet, for at komme og fortælle os om solcelleanlæg.
Biodiversitet i ellers kommercielle områder.
Præcis.
Tak, det har været en stor fornøjelse at være med.
Vi vil gerne sige tusind tak til Carsten Nielsen, og så vil vi gerne sige tak til vores lytter. Nu kan man høre den her udsendelse, der hvor man nu finder sin podcast, eller DR Lyd. Og så kan man også skrive til os herinde på vildtnaturligt@dr.dk.
Ja.
Og Vicky, hvad sker der nu?
Nu er der radioavis.
Yes!
Du har lyttet til en podcast fra DR Lyd. Der er meget mere viden og godt selskab i appen DR Lyd. For eksempel helt eksklusivt, ubegribeligt med vært Huxi Bach.
Tænk, hvis du kunne styre dit liv med tankens kraft.
Han vil gerne have, at computeren og mennesket smelter sammen i sådan en superintelligens.
Der er ting, der er svære at forstå. Hvordan opleves verden set fra et sort hul?
I virkeligheden er det jo alt andet end et hul, ikke? Du møder alt, når du går derind.
Og så er der ting, der er ubegribelige. Hvordan hænger Botox sammen med evnen til at føle empati?
Nu sprøjter jeg nervegift ind under huden og lammer dit ansigt.
Vores ubegribelige verden serveret på et sølvfad. Lyt til Ubegribeligt eksklusivt i appen DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.